Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកពូទីននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងផ្សារទំនើបមួយក្នុងទីក្រុងសេនពីតេសបឺកប្រទេសរុស្ស៊ីជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រនិងមេតបខ្មែរសម្រកទម្ងន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មផ្សេងៗបានផ្ទុះឡើងកក្រើកបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយការប្រហារជីវិតមន់ជលជាង90ក្បាលលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រតិកម្មដូចនេះថា
អ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើនិពន្ធភាពដែលជនប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តនោះបែរជាបាននៅក្រៅឃុំមានសេរីភាពហើយបែរជាយើងនឹងទៅប្រហារនៅជីវិតមន់
ប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនឹងការប្រឈមសេះសល់សូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយក្នុងអគារមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមឈីអៃតមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់និងរបួសលោកនូស្រាត់រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យរងនាយកក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមនុស្ស40នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស30នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសហើយលោករំពឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនច្រើនថែមទៀតពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចែងថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ហើយថាគ្រាប់បែក3គ្រាប់ទៀតបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារការពីពេលមុនលើកន្លែងសក្ការៈបូជានិងក្បួនដង្ហែរបស់ពួកឈីអៃតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងកន្លែងឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានរាយការណ៍ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនេះបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជិតការប្រជុំធំមួយនៅក្នុងផ្នែកក្រមដីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ទីបាយ៉ានក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនគ្រាប់បែកឯទៀតបានផ្ទុះលោកមូហាម៉ាត់សាប៊ីណាហ្ស៊ីបនាយកមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានទទួលសាកសពមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់និងមនុស្សរបួសធ្ងន់18នាក់ដោយលោកបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកស្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតការិយាល័យនៃអង្គការផ្សាយព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសំឡេងអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា AVA នៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកាសែតម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារ AVA បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់ភេរវកម្ម
The Voice of America.
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និយាយថាការផ្ទុះមួយនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយលោក Putin បានធ្វើការអះអាងដូច្នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯវិមាន Kremlin នៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់មួយដល់ពុទីនរុស្ស៊ីដែលបានបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកពូទីនមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អឡងថែមទៀតអំពីការផ្ទុះនេះទេមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្រៅក្របបែកមួយក្រាត់បានផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាជាដំបូងឡើយពួកគេចាត់ទុកករណីនេះថាជាសកម្មភាពមួយនៃការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះទាំងនេះគ្មានរបួសដែលអាចនាំឲ្យស្លាប់ទេគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងមេតបដែលធាត់ខ្លាំងធ្វើការតមចំណីនិងហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំដូចគាត់ក្នុងសារខ្លីមួយដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានសរសេរថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញមេតបយើងដុះពោះច្រើនដែរវិធីដែលធ្វើឲ្យមេតបមានរូបរាងសង្ហាឡើងវិញគឺឲ្យមេតបយើងស្ពាយបាឡូដាក់លំអិតដើរឬរត់ឡើងទួលគឺនឹងស្រកហើយប៉ិនណាស់គឺមានតែវិធីហាត់ប្រាណតែមួយគត់ដែលជួយសម្រកទម្ងន់បានលឿនហើយធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរឹងមាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្នុងឆ្នាំ2010ដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រមាណ 15.4% ប្រឈមនឹងការលើសទម្ងន់និងធាត់ជ្រុលហើយមនុស្សពេញវ័យជាង 5% ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានធ្វើការតមចំណីនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យទម្ងន់ខ្លួនគាត់ស្រកចុះពី86គីឡូក្រាមមកនៅត្រឹម72ហើយគាត់មានបំណងបន្ថយទម្ងន់របស់គាត់ឲ្យនៅត្រឹម68គីឡូក្រាមនៅពេលខាងមុខគាត់ថាការសម្រកទម្ងន់ដោយជោគជ័យរបស់គាត់គឺការបង្អត់អាហារពេលល្ងាចនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំអតីតអភិបាលក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាជនអំបូរចិនគោរពគ្រិស្តសាសនាបានទទួលកាដូមិនធម្មតាមួយក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលគឺការកាត់បន្ថយ15ថ្ងៃនៃទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកចំនួន2ឆ្នាំលោកបាសុគីអាហុកយ៉ាហាជាពុណាម៉ាបានជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែឧសភាពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកប្រមាថមើលងាយសាសនាកាលពីរដូវស្លឹកឈើលាស់មុនដោយគេចោទប្រកាន់លោកថាលោកបានប្រមាថមើលងាយគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងចាកាតាលោកបានចាញ់ឆ្នោតកាលពីខែមេសាហើយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកនៅពេលខ្លីបន្ទាប់មកទោសរបស់លោកបានត្រូវកាត់បន្ថយបន្តិចជាមួយអ្នកទោសគោរពសាសនាគ្រីស្ទ9000អ្នកទៀតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាផ្នែកនៃគោលនយោបាយមួយដែលផ្ដល់រង្វាន់ដល់ពួកអ្នកទោសដែលមានអាកប្បកិរិយាល្អនៅក្នុងទីវាបុណ្យឯករាជ្យនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្នុងពិធីបុណ្យធំធំខាងសាសនាផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងបានផ្ទុះឡើងកក្រើកបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយការប្រហារជីវិតមន់ជលជាង90ក្បាលប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុក នៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពិភាក្សាអំពីការប្រាជ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាកស្រុកនិងការប្រឈមសេះសល់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិកម្មអំពីការប្រហារជីវិតមាន់ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានកើតមានឡើងជាហូរហែតាំងពីថ្ងៃពុធរហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមនានាសំតោះក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានធ្វើការរិះគន់និងបានចាត់ទុកថាការសម្រេចប្រហារជីវិតមាន់សត្វមាន់នេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលកម្រមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកហើយក៏មានចំណោទអំពីបញ្ហានិទានភាពផងដែរពីព្រោះមាន់ងាប់តែមនុស្សដែលជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងប្រជល់មាន់ខុសច្បាប់បែរជាមានសេរីភាពលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រហារជីវិតមាន់ចំនួន92ក្បាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមដីកាសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបង្ហោះសារផ្សេងៗដែលបានធ្វើឡើងក្រោយការប្រហារជីវិតមាន់ជលទាំងនោះយោងតាមដីកាសម្រេចរបស់លោកហុកវ៉ាន់ធីណាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងប្រមត្តនដែលផ្ដើមចេញពីការបើកល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដ៏ល្បីល្បាញនៅឃុំអរិយខ្សាត់ស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលដោយឈ្មោះថៃផានីហៅម៉ាប់ភេទប្រុសកើតឆ្នាំ1972ដីកានោះបានបកស្រាយថាការបើកល្បែងស៊ីសងនេះជាបទល្មើសប្រមត្តនដែលមានចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា5នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងដើម្បីបំពេញឲ្យបានពេញលេញនៃការផ្ដន់ទោសនេះតុលាការក៏បានសម្រេចកំទេចចោលនៅមន់ជុលចំនួន92ក្បាលបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសមន់ទាំងនោះនៅក្នុងការចោះបង្ក្រាបទីតាំងលេខល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះនៅមុនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការកំទេចមន់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការបានបញ្យលថាការថែរក្សានៅមន់ជុលចំនួន92ក្បាលមានការលំបាកនិងចំណាយសហយផ្សេងៗនិងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបទល្មើសកើតមានជាថ្មីនិងដើម្បីពន្លឿននៅនីតិវិធីនៃការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់រហ័សក៏បីចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់កំទេចចោលនៅមន់ចំនួន92ក្បាលលោកហុកវ៉ាន់ធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាសម្រាប់របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះហេតុដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកំទេចចោលនៅមន់ជុលចំនួន92ក្បាលចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រោយការសម្លាប់មន់ឈ្មោលទាំងនោះគេឃើញមានការចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់កាត់ក្បាលប្រហារជីវិតមន់ជុលសម្រក់ឈាមមន់ទាំងនោះដាក់ក្នុងចានគូមចំនួន3ដែលត្រូវបានរៀបទន្ទឹមគ្នាលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបង្ហោះសារដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ចំអកដល់ការកាត់ក្បាលមន់ឈ្មោលទាំងនោះថាជាការសម្រេចចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះតាមន័យដើមថាការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺការប្រហារជីវិតមន់កក92ក្បាលមកទល់ពេលនេះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬបានឃុបឃិតក្នុងការបង្កើតល្បែងជុលមន់មិនទាន់ត្រូវបានផ្ដន់ទោសនៅឡើយទេអនិច្ចាអីតែអាកោកដែលត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានលើកជាចម្ងល់ថាតើក្រោយការប្រហារជីវិតមន់ទាំងនោះសាកសពរបស់មន់ទាំងនោះនឹងត្រូវយកទៅណាដែរលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាតើក្រោយអាកសម្រាប់ពួកគេហើយយកសាកសពទៅណាចំណែកលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCW បានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់សត្វមន់នេះជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមុនបំណាច់ឆ្នាំ2017សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់សត្វមាន់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកាត់ក្តីមកលើមនុស្សផងដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6 បានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមន័យដើមថាបញ្ចេញមតិរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់មន់ត្រូវច្រើនអញ្ចឹងហើយរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សក៏គេដឹងច្រើនដែរគ្រាន់តែអ្នកនិយាយចេញមកនោះតិចអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលបានស្ដែងឲ្យឃើញពីវប្បធម៌និទានភាពដែលនៅមិនទាន់អាចបំបត្តិបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុថាមនុស្សជាអ្នកបង្កហេតុមិនបានជាប់ឃុំតែបែរមកជាកំទេចសត្វមន់ដែលជាឧបករណ៍ជនសង្ស័យបានប្រើដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការវងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់លោកថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើនិទានភាពដែលជនប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តនោះបែរជាបាននៅក្រៅឃុំមានសេរីភាពហើយបែរជាយើងនឹងទៅប្រហារនៅជីវិតមន់ហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងឃើញមានត្រានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសយើងដែលយើងគិតហើយថាទោសប្រហារជីវិតមិនមានអានឹងការពិតយើងមិនចែកនឹងគឺយើងសំដៅទៅលើមនុស្សហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យនឹងដោយសារតែប្រទេសយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកយើងមានការអនុគ្រោះដល់ជីវិតសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នានឹង
លោកសង្សានករណាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមនុស្សដែលជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទៅវិញទេ
ក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះយើងឃើញហើយថាវាជារឿងមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញមានការដែលពលរដ្ឋហួសចិត្តនិងមិនអស់ចិត្តចំពោះការកាត់ការកាត់ទោសដែលបង្ហាញនៅកាយវិការដែលសម្លាប់សត្វដែលមានលក្ខណៈរបៀបខូចខើបែបហ្នឹងបាទ
ការប្រហារសត្វមន់នេះក៏ត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ផងដែរអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិដឹងថាការប្រហារជីវិតសត្វមន់ទាំង92ក្បាលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការបង្ក្រាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើកន្លែងជុលមន់2កន្លែងដែលមួយនៅក្នុងឃុំអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលនិងមួយទៀតនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះថៃផនីហៅម៉ាប់ដែលត្រូវជាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសានលោកហ៊ុនសានត្រូវគេដឹងថាជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីការចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះថៃផនីអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង150នាក់ដែលតួលេខបានធ្លាក់មកត្រឹម64នាក់ដោយសារខ្លះក្នុងចំណោមជនទាំងនោះដែលជាជាងសំណង់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនវិញក្នុងការបង្ក្រាបដដែលនោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានភស្តុតាងដែលរួមមានរថយន្តមានចំនួន760គ្រឿងម៉ូតូជាង100គ្រឿងព្រមទាំងមន់ជលជាង100ក្បាលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកស្នងការប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលអ៊ីវចម្រើនតែលោកកំពុងជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោកហុកវ៉ាន់ធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយសារផុតម៉ោងរដ្ឋបាលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោករឿនណារ៉ាស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន AFP ថាមន់ជលទាំង92នេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងអាជ្ញាធរធ្វើជាមហូបអាហារក្រោយការប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅការបង្ក្រាបទីតាំងលបែងជលមន់ខុសច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាបងប្រុសបង្កើតលោកហ៊ុនសានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងផងដែរដោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យតែម្ដងប្រសិនបើមានការតដៃពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចូលទៅចាប់ខ្លួន
អត់ហើយកែរហូតមិនខែតកែអនុវត្តទៅមើលម៉ាត់តាមចាប់អាដែងស្រីអាដែងកូនភាសាហ៊ុនសាននេះចាប់ឲ្យបានបើវាតដៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចោលរបងបាញ់ចោលនៅក្នុងកន្លែងទៅប្រង
យោងតាមដីកាសម្រេចរបស់លោកហុកវ៉ាន់ធីណាជនត្រូវចោតឈ្មោះថៃផនីត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបតបើកកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបាននិដឹងថាអ្នកលេងល្បែងជុលមន់64នាក់ត្រូវបានតុលាការជំនុំជម្រះភ្លាមរួចផ្តន្ទាទោសមួយខែតែទោសនោះត្រូវព្យួរហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមហិច្ឆតាជាអន្តរជាតិកំពុងជាប់ផុងក្នុងភាពតលច្រកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារលោកសៃបាល់ដាសគូបតារាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាគោលដៅចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធខ្ពស់នឹងបំរាមផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាជ្ញាធរចិនដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិនិយោគដែលមិនចាំបាច់នៅក្រៅប្រទេសនៅដើមសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូប្រទេសចិនបានបញ្ចប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ដោយមានការតាំងចិត្តរយៈពេល3ឆ្នាំទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទោះជាមិនមានការនិយាយជាក់លាក់អំពីកំណែទម្រង់ពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រកាសណាស់ថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងបង្កើនវិធានការប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់បង្កពីខាងក្រៅប្រទេសមកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកថ្លែងនៅមុនសន្និសីទនេះលោក Zhu Guangyao អនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិននិយាយថាវិធានការកែទម្រង់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមើលរំលងបានទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្ថែមដែរថាគ្មានហេតុផលត្រូវភ័យខ្លាចទេព្រោះថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើផែនការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូនៅពេលពួកប៉ូលីសបានបំបាក់ធនាគារលោកលាក់មួយនៅក្នុងខេត្តវ៉ាងឌុងដែលជាប់សង្ស័យថាមានការតាក់ទិននឹងការរកស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានទឹកប្រាក់ជាង70លានដុល្លារកាលពីខែមុនគេបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិននិងពួកបុគ្គលមានធនធានច្រើនបានប្រើប្រាស់ធនាគារលោបលាក់ដើម្បីបញ្ជូនប្រាក់ទៅប្រទេសក្រៅនៅពេលរំលោភលើការទូតាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើការធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចង់លើកទឹកចិត្តពួកអ្នកបណ្ដាទុនចិនព្រួយបារម្ភអំពីការមិនយល់ព្រមនៅក្នុងប្រទេសនិងអំពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋបាលត្រឹមអាចចាត់វិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីទប់នឹងការធ្វើវិនិយោគបរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jacob Kierkegaard ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថា
Now the question is of course
នៅពេលនេះមានសំណួរថាតើពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុននឹងក្រុមហ៊ុនចិនយល់ឃើញដូចម្ដេចអំពីចំណាត់ការខាងពន្ធដារនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលពួកគេឃើញការនេះថាជាឱកាសធំមួយពីព្រោះមានការដកពន្ធច្រើនណាស់ពីក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិន
លោកថ្លែងបន្ថែមថា
So perhaps they view this as an opportunity and that more Chinese firms will
ដូច្នេះប្រហែលពួកគេយល់ឃើញថាការនេះជាឱកាសមួយហើយក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងមុនក៏ពិចារណាដែរអំពីការបណ្ដាក់ទុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងពង្រឹងច្រើនគួរសមទៅលើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីវិនិយោគបរទេសគឺដំណើរការ CFIUS ដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកច្រើនជាងមុនដល់ក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនក្នុងការកាន់កាប់ឬទិញក្រុមហ៊ុនអាមេរិក
ទុនណាជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនិងពួកបុគ្គលមានធនធានច្រើនមិនអាចមិនអើពើអំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាចំណាត់ការការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយរដ្ឋបាលត្រឹមនឹងកែប្រែសេណារីយ៉ូនៃការធ្វើវិនិយោគក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរដល់ទីផ្សារឯទៀតឯទៀតលោក Christopher Bolding ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យជំនួយ HSBC នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំ
យល់ថាកង្វល់ធំសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺថាខ្លួនកំពុងចាត់ការដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកួតប្រជែងជាមុនដោយបន្ទាបសហ៊ុយប្រទេសចិនដឹងថាខ្លួនមិនមែនជាផលិតករអស់សហ៊ុយតិចទៀតទេ
ច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រាក់កម្រៃដែលពួកគេមាននៅក្នុងការរកស៊ីក្នុងប្រទេសក្រៅមានការបណ្ដាក់ទុនជាច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនហើយព្រោះហេតុនេះហើយបានជាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ចាប់ផ្ដើមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសំណើខាងពន្ធដារនេះលោក Bolding បានថ្លែងថា
មានការគិតខ្លះក្នុងប្រទេសចិនថាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសចិនហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញយ៉ាងហោចណាស់ការនេះជាការភ័យខ្លាចមួយក្នុងបណ្ដាការភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសចិនខ្ញុំយល់ថាការនេះជាការភ័យខ្លាចមួយគ្មានមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចនេះមែនហើយវាមិនមែនគ្មានភាពសមហេតុសមផលទាំងស្រុងនោះទេ
ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាទូទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងប្រទេសចិនពីព្រោះពួកគេឃើញប្រទេសចិនជាទីតាំងសំរុំមួយសម្រាប់វត្តមានក្នុងរយៈពេលយូរលោក Bolding ពោលថា
វាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្ញុំទេប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញសាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះចាក់ចេញពីប្រទេសចិនហើយវិលត្រឡប់មកប្រទេសអាមេរិកវិញក៏ប៉ុន្តែដោយនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងច្រើនចេញពីប្រទេសចិន
កំណើនការពីពេលថ្មីៗនេះនៃអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនការភ័យខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីពួកជនជាតិចិនជាអ្នកមានធនធានច្រើនដកប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសចិនទៅដាក់ក្នុងកន្លែងសុខសាន្តទោះណាជាមានការបង្ក្រាបតឹងរឹងដោយពួកប៉ូលីសនិងពួកនិយ័តករចិនក៏ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់ចំនួន 0.25% 3 ដងក្នុងឆ្នាំ2017ហើយគេរំពឹងថាធនាគារនេះនឹងធ្វើដូច្នេះយ៉ាងតិចណាស់2ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនេះជាជំរើសមួយដែលក្រុមហ៊ុនចិននឹងត្រូវធ្វើមនុស្សខ្លះយល់ថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចអ្នកសេសិនយ៉ាស៊ីជាអ្នកវិភាគខាងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ China Policy មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Tax is only just a small factor affecting
ពន្ធដារជាកត្តាតូចមួយមានផលប៉ះពាល់លើសេចក្តីសម្រេចខាងចំនួនដោយសារពន្ធដារបានចុះពី 40% មកនៅត្រឹម 25% មិនមែនមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចខាងចំនួនអំពីបណ្ដាទុននៅទីណានឹងមានការប្រែប្រួលជាក់លាក់ទេអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការប្រឈមសេះសល់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមើលបានបាទប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទយើងនឹងទៅជែកគ្នាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំប្លុកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Skype ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីមូសុខូបាទ
ចាសូមជំរាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៀតអំពីរឿងរ៉ាវការបដិញ្ញាចិត្តខ្លះៗរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងសមាគមនេះឬក៏ក្រៅសមាគមនេះទៀតបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជញ្ជើញលោកស្រីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចំពោះការលើកកម្ពស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពផងដែរហើយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតដែលនៅសេសសល់ត្រូវបន្ថែមឬក៏ដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមជួយលោកស្រីបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសករណីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណធុរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសសូមគោរពជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅតំបន់អាស៊ាន ពីព្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះពលករចំណាក់ស្រុកដែលប្រើនៅចូលទៅធ្វើពលករនៅអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនឹងមានរហូតទៅដល់10លាននាក់នៅក្នុង10លាននាក់នោះគឺ7លាននាក់គឺជាពលករនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសអាស៊ានទាំង10 3លាននាក់នោះគឺមកពីប្រទេសអាស៊ីជិតជិតខាងនឹងហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅឯប្រទេសថៃនៅអាស៊ាននោះហើយនៅម៉ាឡេស៊ីទៀតនោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីជិតទៅដល់2លាននាក់គ្រាន់តែប្រជាពលករខ្មែរយើងនៅជាពលករនៅអាស៊ានប្រធានបទនេះរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង10តើបញ្ញាចិត្តលើអ្វីហើយនៅពេលណាការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះនៅចំនួនកំពូល31នៅប្រទេសហ្វីលីពីនទីក្រុងម៉ានីលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានបានផ្ដាច់ចុះហត្ថលេខាហើយនឹងជាឯកច្ឆន្ទបញ្ញាចិត្តដូចតទៅបញ្ញាចិត្តការពារអ្វីដែលជាយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកការពារសុខុមាលភាពគឺអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពការសេវាសុខភាពសេវាសង្គមជាដើមដើម្បីការពារសុខុមាលភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកទី3គឺការពារអ្វីដែលជាភាពជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកទី4គឺការពារឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបានទទួលសេវាសុខាភិបាលនិងសេវាយុត្តិធម៌សេវាច្បាប់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសក៏គឺក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តនេះឃើញថាការបញ្ញាចិត្តនេះខ្ពស់ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់គឺក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់គឺយើងកត់សម្គាល់ថានេះជាការបញ្ញាចិត្តទេរដ្ឋាភិបាលនីមួយនីមួយទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកព្រមទាំងប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកនោះមិនបានចុះហត្ថលេខាទទួលថានេះគឺជាច្បាប់ទេនេះគ្រាន់តែជាការបដិញ្ញាចិត្តទេមិនអាចមិនខ្លាយទៅមិនបានចុះហត្ថលេខាអនុម័តថាជាច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តទេអនុវត្តក៏បានមិនអនុវត្តក៏បាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសចំពោះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅពលករចំណាក់ស្រុកដូចជានៅប្រទេសថៃមានទៅដល់ជាង1លានអ្នកនេះជាពលករដែលអត់មានជំនាញឬហើយនឹងងាយរងគ្រោះបំផុតបើសិនជាប្រទេសដែលទទួលពលកររបស់យើងគេគ្រាន់តែមានថាគេអាចទទួលយកបានគេគោរពក៏ប៉ុន្តែគេមិនអត់មានអ្វីដែលចងថាជាច្បាប់ត្រូវតែគោរពនៅសេចក្តីប្រកាសនៅអាស៊ានតាំងពីថ្ងៃឆ្នាំ2017នេះបាទមិនហើយឃើញថាពីណាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែររបស់យើងទទួលរងគ្រោះគឺប្រទេសថៃគេអាចថាគេមិនទទួលខុសត្រូវក៏បានដែរហើយយើងតែងតែឃើញថាមានការអនុវត្តនោះនៃការសេចក្តីសម្រាប់របស់អាស៊ានទាំង10នេះក្រាន់ក្នុងការអនុវត្តនោះមានកំសោយច្រើនណាស
់បាទលោកស្រីសូមអរគុណច្រើនយើងនឹងទៅចែកអំពីភាពកំសោយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលក្នុងការធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តហើយនឹងមិនបានទាន់ធ្វើច្បាប់នៅឡើយនេះនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការប្រឈមសេសសល់ហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងដោយថាវេទិកានេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ02515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាម Facebook បាទលោកស្រីមូសុខហួរខ្ញុំបានសួរនាំទៅដល់កម្មករពលករ 2នាក់នៅប្រទេសថៃដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះដែលខ្ញុំបាទបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទី1គឺលោកប៊ុនធឺតអាយុ46ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយលោកមានកូននៅក្នុងបន្ទុក3នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមកលោកចង់ឲ្យប្រទេសថៃក្តីឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក្តីដោយថាគិតគូដល់ពលករដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនឹងហើយជាពិសេសគឺការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ពលករទាំងនោះបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៊ុនធឺតបន្តិចសិនបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយតាមកពិតហើយមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេណាបងណាបាទគឺសំខាន់គឺចង់មានសេរីភាពបាទចង់មានសេរីភាពគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចង់ចំណុចនោះគឺថាកម្មករនៅស្រុកថៃខ្លះក៏ធ្វើការដោយពេញចិត្តហើយក៏ថោកកែក៏ពេញចិត្តចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតក៏ខ្លះក៏ធ្វើការទៅក៏ថោកកែក៏មិនពេញចិត្តអីជារឿងមួយអញ្ចឹងតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំតាប់បងថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ដែលមានសេរីភាពដែលមានសិទ្ធិ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប៊ុនធឺតដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេល15ឆ្នាំហើយក្នុងមួយថ្ងៃលោករកបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ500បាតឬក៏ស្មើនឹងជាង15ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានពលករម្នាក់ទៀតគឺលោករ៉ែធួនអាយុ38ឆ្នាំជាជាងសំណង់នៅក្នុងក្រុងបាងកកដែរលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្លុកអាស៊ាននឹងគិតគូរដល់ពលករដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែរដូចជាដូចថាធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់នឹងដូចគ្នាទៅនឹងបុគ្គលិកដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលប្រទេសអាស៊ានដែលលោកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញដែលគិតគូរទៅដល់បញ្ហាសុខុមាលភាពឬក៏បញ្ហាច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើភាពយុត្តិធម៌និងផ្លូវច្បាប់អីផ្សេងៗនោះបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាជាការល្អបើសិនជាមានការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពឬក៏ជីវិតពីព្រោះមានការស្លាប់មានការបាត់បង់ជីវិតដល់ពលករទៅមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេច្រើនតែមានការបិទរឿងរ៉ាវអីចឹងទៅហើយបញ្ហាក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅក៏មិនមានភាពដូចថាតម្លាភាពច្បាស់លាស់អីដោយសារទាលុយក្រុមកម្មករពលករនឹងច្រើនដល់ទៅ2ទៅ30,000បាតអីនោះហើយធ្វើឲ្យពលករមានការចាប់យើងនៅក្នុងការរកទទួលទាននឹងវាពិបាកហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពលករសំណងនឹងដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏កម្ពុជាឬក៏អាស៊ានទៅលើពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផងដែរកុំឲ្យថាយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើពលករនៅក្នុងរោងចក្រដែលលោកបាននិយាយភាសាថៃថារោងងានបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោករ៉ែធួនបន្តិចសិនបាទសូមអរគុណ
អញ្ចឹងបានឲ្យក៏ជួយដែរខាងដែរថាក៏ធ្វើការសំណងនៅស្រុកថៃនឹងជួយឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យថាទៅជួយមានសេរីភាពអីជាងមុនដូចថាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងក៏មកទៅគ្រប់គ្រងខាងរោងងានពេកយល់ថាគេធ្វើការខាងរោងងានហ្នឹងគេមានគេចុះទៅជ្រួលជ្រែកច្រើនខាងឲ្យជួយមកចុះខាងដែរការងារសំណងខ្លះហ្មង
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកធួនបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោករកប្រាក់បានប្រមាណ600បាតឬស្មើនឹង18ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីនោះហើយលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅទីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះបាទនេះជាអ្វីមួយដែលពលករនៅទីនោះមានការរអ៊ូរទាំឬក៏លើកឡើងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងបញ្ហាសុខុមាលភាពខ្លះខ្លះខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកស្រីមូសុខួរតើលោកស្រីដូចថាធ្លាប់តាមដានស្ថានភាពពលករនេះច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតើគម្លាតនៃការធ្វើការរវាងរដ្ឋាភិបាលមួយមួយហើយនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងអាចនឹងដល់កម្រិតមួយដែលពលករអាចនឹងពឹងពាក់បានឬក៏មានជំនឿប៉ុណ្ណាឬក៏មិនប៉ុណ្ណានៅអ្វីទៀតដែលខ្វះខាតតាមលោកស្រីអាចបញ្យល់បានសូមជឿ
ចា៎ជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកហ៊ានមានមតិបញ្ចេញមតិហើយលោកខិតខំចងក្រងជាក្រុមដើម្បីឲ្យមានតំណាងរបស់ខ្លួនហើយជា អរយៈពេលជាង70ឆ្នាំនេះហើយដែលខ្ញុំបានក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែទុកខ្លួនខ្ញុំយើងខ្ញុំនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងបានក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងបានធ្វើការងារច្រើនណាស់នៅក្នុងសភានៃរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅប្រទេសជាតិយើងចឹងហើយបានជាតំណាងរាស្ត្រនេះដែលជួយចាប់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវបន្តទៅទៀតទោះបីជាយើងខ្ញុំបានចាក់ចែងពីប្រទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំចឹងខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកដ៏សកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកទោះបីនៅប្រទេសណាក៏ដោយសូមនៅតែមេត្តាមានទួលយើងនឹងមានការទំនាក់ទំនងបន្តទៅទៀតបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានច្បាប់អន្តរជាតិខាង ILO មានតាំងពីមិនត្រឹមតែពលករចំណាក់ស្រុកគ្រប់ជាបុគ្គលទេគឺរហូតទៅដល់ការពីក្រុមគ្រួសារនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺភាគច្រើនគឺប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរកការងារធ្វើដោយអត់មានជំនាញដោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រីក្រពេកមានបំណុលដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារសំណង់ហើយជាពិសេសនៅកសិកម្មពលករទាំងពីរហើយនឹងធំបំផុតទៀតនោះគឺពលករដែលធ្វើការងារទៅតាមទូកទៅសមុទ្រនេះងាយរងគ្រោះណាស់ចានេសាទរងគ្រោះណាស់ហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះជាបោះសម្អាតមើលកូនចៅឲ្យគេនោះគឺជាភពភពនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលលំបាកហើយអត់មានសេរីភាពទាល់តែសោះអត់មានតំណែងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងសិកាសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំង10នៃអាស៊ាននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងឃើញថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងការបដិជាចិត្តនៅអាស៊ានខុសពីអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមិនត្រឹមតែមានការបដិញ្ញាចិត្តទេគឺគេចេញជាច្បាប់ហើយមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលវាស់វែងហើយយកកម្ពស់យកឋានៈនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទទួលខុសត្រូវនៃរឿងការងារ ILO ចឹងហើយបានជាយើងជារដ្ឋាភិបាលទី1ត្រូវតែទទួលត្រូវតែមុនទៅចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងមានពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនយើងមិនត្រូវចេះតែពីចុះហត្ថលេខាទេយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកដូចដែលលោកអត់មានអ្នកតំណាង
ចា៎បាទលោកស្រីសូមអរគុណបាទសូមស្លេះលោកស្រីបន្តិចឲ្យសូមទទួលសំណួរមួយពីកញ្ញាស្រីវឿននៅព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូមជើញសំណួររបស់កញ្ញា
ចាជម្រាបសួរលោកពូ
ហើយក៏សូម
ជម្រាបសួរដល់អ្នកមីងមួសុខភួរពីចម្ងាយផង
នេះមួយ
ចាខ្ញុំមានសំណួរមួយឯពួកឯងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយសព្វថ្ងៃនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នដែលតកតងទៅនឹងការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មសព្វថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពួកឯងភាគច្រើនគាត់ខ្វះការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យគាត់មានការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំញងសួរសំណួរនេះមានថាតើអាណាចក្រអាស៊ានដែលជាប្រទេសដៃគូភាគីជាមួយកម្ពុជាហើយទាំងអង្គការអន្តរជាតិ ILO បានចុះសច្ចាប័នឬក៏ធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនោះតើក្រៅពីគាត់ទទួលទៅហើយគាត់មានបានពង្រៀនពីចំណេះជំនាញដែលជាអនាគតសម្រាប់គាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការបរទេសវិញជាមុខរបរដើម្បីឲ្យគាត់ប្រកបជីវកម្មរស់នៅបានសំដែលដែរឬទេហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាចារាជរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ត្រូវថ្ងៃខ្ញុំគិតមើលទៅការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកសិករកម្មករនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គាត់ឲ្យធានាជីវភាពរស់នៅសមរម្យទេព្រោះរាល់ថ្ងៃមានថាសហភាពអឺរ៉ុបគេកំពុងតែពិចារណាក្នុងការដាក់ជំនួយឬក៏អាចការអនុគ្រោះពន្ធខ្ញុំមានចំនួនយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាអញ្ចឹងសូមជើញលោកស្រីមូសុខ
ចាក្មួយលើកឡើងនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាក្មួយពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើគ្នាទៅដោយប្រតិបត្តិប្រឋានបំផុត ហើយទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈក្រសួងកាងារបានខិតខំនៅពេលថ្មីៗនេះបានមានខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាមានការខិតខំដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃទទួលរដ្ឋាភិបាលថៃទទួលយកពលករយើងហើយចោះកិច្ចព្រមព្រៀងមានរហូតទៅឥឡូវមានការពន្យាពេលនៅក្នុងការចោះឲ្យមានឯកសារត្រឹមត្រូវខ្ញុំឃើញថាមានការសម្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតនោះដោយក្មួយបានលើកមកអញ្ចឹងយើងជាពលករចំណាក់ស្រុកអត់មានជំនាញទៅទៀតអ្វីដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈ ILO បានមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលត្រូវតែទទួលត្រូវតែអនុវត្តទៅតាម ILO នោះគឺគេនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ពលករពេលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សយើងនិយាយអំពីគ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពលករក្នុងនាមជាមនុស្សលើសពីនេះទៅទៀតគឺសិទ្ធិធ្វើការនយោបាយសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមានន័យថាដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងលោកទៀមទាឲ្យមានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិនៅក្នុងធ្វើឲ្យមានបង្កើតធ្វើជាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសគេនេះគឺជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអាស៊ានមិនទទួលយកបាទដោយសារអាស៊ាននីមួយៗគឺមានច្បាប់នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ានគឺគេអត់មានការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនេះខុសពីអឺរ៉ុបនេះធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងជាប្រទេសកម្ពុជានោះខាតបង់ទៅវិញទេបើសិនជាយើងមិនហ៊ានតវ៉ាក្នុងនាមយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលតស៊ូមតិហើយនឹងបង្កើតអស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេចក្តីក្លាហានមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិសេរីភាពបង្កើត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនៅក្នុងការជួយទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការប្រជុំសេសសល់ខ្លះឥឡូវវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុកហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងដែរអញ្ចឹងសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីមូសុកហួរទទួលសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកប
ាទជម្រាបសួរដល់លោកខេមរាជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវមូសុកហួរផងបាទ
មានសួរចា
អរគុណខ្ញុំបាទខ្ញុំមានចម្ងល់ណាលោកជំទាវព្រោះថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងធម្មតាវាចេញទៅជាបន្តបន្ទាប់ដូចថាអត់មានពេលហាពេលស្បើយទេហើយខាងកំពង់ចាមខ្ញុំក៏ពលករទៅកាន់តែច្រើនដែរអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញគឺតិចណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកវិជាថាបតៃអញ្ចឹងហើយដល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិអាមេរិកអីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយកម្មកររោងចក្រក៏កំពុងតែត្រៀមភ័យខ្លួនគ្នាបងប្អូនខាងសាច់ញាតិខ្ញុំនៅកំពង់ចាមក៏និយាយដែរថាអស់ការងារធ្វើមិនដឹងមានចំណាក់ស្រុកទៀតណែអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចង់សួរលោកជំទាវថាតើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅមានការចំណាក់ស្រុកប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតទើបបានមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានភាពនឹងខឹងទៅលើការងារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រសហជីពអាហ្នឹងតើវាប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំទៀតទើបអាចផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋយើងបានអាហ្នឹងជាសំណួរទី1ហើយខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងទេថាបញ្ហាការដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះតាមពិតពលករអត់ចង់បែកពីផ្ទះហើយប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ជំរឿសហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យចេញពីស្រុកហើយដល់យួនចូលស្រុកវិញយើងមានការងារដំការងារខ្មែរធ្វើផងវារស៊ីអាខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏វាច្រើនទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយបំភ្លឺថាតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកទុកឱកាសឲ្យប្រជាជនយួនចូលមកក្នុងស្រុកវិញតើវាបានផលចម្រើនចំណេញនៅអ្វីខ្លះបាទសូមជួយបកស្រាយ
សូមអរគុណសូមអរគុណលោកវិសាលមកពីកំពង់ចាមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរយើងនៅមានពេលប្រហែល3នាទីបាទ
អរគុណណាចំណុចនេះល្អមែនទែននេះជាពលរដ្ឋយើងយកញើសឈាមយើងទៅដោះដូរជាមួយនឹងពលកម្មរបស់យើងហើយបានលួចបន្តិចបន្តួចមកបើយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗគេទុក ធនធានមនុស្សរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគេបណ្ដុះបណ្ដាលជាធនធានមនុស្សដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងជំរុញធនធានមនុស្សរបស់យើងចេញពីប្រទេសរបស់យើងគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងខាតយើងទៅចំណេញទៅថៃនោះពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទោះបីជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្ដល់ថវិកាមកផ្ទះវិញជាង1,000,000 ដុល្លារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងពពួកយើងជំរុញយើងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចថៃជាងលើសពីនឹងទៅទៀតប្រហែលជា100,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឃើញថាយើងខាតទៅវិញទេលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកចេះដឹងរបស់យើងយុវជនរបស់យើងដែលទៅប្រទេសកូរ៉េជាយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សដែលយើងអាចទុកនៅប្រទេសជាតិយើងបើសិនជាមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពិតប្រាកដដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាគោលនយោបាយដោយប្អូនបាននិយាយចឹងបងបាននិយាយចឹងក្មួយពូបាននិយាយចឹងគឺជីវិតនេះជីវិតយើងទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យគេដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាតិយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានតែយកដីទីពីប្រទេសពលរដ្ឋយើងកាប់ព្រៃឈើនៅសល់តែ 30% លក្ខណៈហើយលើកពីនេះទៀតឥឡូវនេះកំពុងតែបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឲ្យមានអត់មានយោបល់អត់មានគណៈបកប្រឆាំងអត់មានសង្គមស៊ីវិលអត់មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យគឺថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតហើយកុំនិយាយអីគិតតែពីធ្វើការទៅធ្វើមិនអត់មានស្ថិរភាពវាអត់មានស្ថិរភាពអត់មានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអត់មានស្ថិរភាពសង្គមអត់មានស្ថិរភាពក្នុងនយោបាយ
ទេបាទលោកស្រីមូសុខួរសូមអរគុណច្រើនយើងនៅមានពេលប្រហែល1នាទីចឹងសូមលោកស្រីបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានហើយនឹងការទៅជួយទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងបញ្ហាដែលធ្វើច្បាប់ទម្លាប់អីយ៉ាងណានោះតើលោកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងណាចុងក្រោយបាទសូមជញ្ជ
ចំពោះខ្ញុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញមិនឯកភាពទាំងអស់ទេទាំងស្រុងទេនៅពេលជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗឲ្យខ្លាំងទៅជាច្បាប់ដើម្បីការពារពលកររបស់យើងពីព្រោះពលករយើងនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េមានទៅដល់7,000,000នាក់ដូច្នេះគេត្រូវការពលករយើងបើយើងត្រឹមតែជំរុញយើងច្រានកូនចៅយើងឲ្យទៅធ្វើការងារគេសុំការងារគេធ្វើដោយសារយើងដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសជាតិយើងមិនបានខ្ញុំយល់ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងជាអ្នកខាតទេប្រទេសជាតិយើងជាអ្នកខាតទេដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត់មានចំណេញអីអត់មានបង្ហាញអ្វីថាបានដោះស្រាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកពិតប្រាកដទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកដំណើររាជដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការប្រជុំសេះសល់បាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមនឹងទៅជែកគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអំពីប្រធានបទនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីមូសុខហួរនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាចា៎
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ាននិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ក្រោយពីលោកបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោករ៉យម៉ូបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋអូបាម៉ាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់បណ្ដឹងនៅនីតិចុងក្រោយមួយក្នុងតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅជ័យជំនះរបស់គូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ូបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធតែប៉ុន្មានម៉ោងនៅមុនពេលដែលលោក Doug Jones មានកំណត់នឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកមានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក Jones បានទទួលជ័យជំនះដោយមានការគ្រប់គ្រងតែ20,000សន្លឹកលើគូប្រជែងរបស់លោកការតវ៉ាដែល បើការតវ៉ានេះបាននិយាយថាលោកម៉ូបានចាញ់ឆ្នោតដោយសារមានការគេចបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាប្រព័ន្ធដោយមានការនិយាយយោងដល់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមានច្រើនលើសការទុកពីមុននៅក្នុងស្រុក Jefferson ដែលជាតំបន់មានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនោះហើយដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន20នៅក្នុងស្រុកនោះផងដែរលោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015រវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាសត្រីកូរ៉េដែលត្រូវទាហានអាណានិគមជប៉ុនបង្ខំឲ្យធ្វើជាទេសករផ្លូវភេទនោះទេទោះបីជាមានការប្រកាសពីភាគីទាំងពីរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនិងមិនអាចកែប្រែបានក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Moon Jae-in បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចំណុចខ្វះចន្លោះជាច្រើននិងមិនបានបញ្ចូលមតិយោបល់របស់ក្រុមសត្រីដែលបម្រើនៅក្នុងផ្ទះបនរបស់យោធាជប៉ុនកាលពីសម័យនោះដែលគេហៅថាសត្រីកំដរអារម្មណ៍នោះទេលោក Moon Jae-in បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកបង្កើតវិធានការបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើតាមការទាមទាររបស់ជនរងគ្រោះជាសត្រីទាំងនោះការលើកឡើងរបស់លោក Moon Jae-in បានធ្វើឡើងស្របទៅនឹងការលើកឡើងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបស់ក្រុមកងកម្លាំងការងារពិសេសមួយដែលលោកបានបង្កើតភ្លាមៗក្រោយពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះមកកងកម្លាំងការងារពិសេសនោះបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីដែលជាអ្នកមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាការឆ្លើយតបមកវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូគូណូបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបន្តគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានព្រមានថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងត្រូវបានបំផ្លាញប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានយល់ព្រមសុំអភ័យទោសចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមទាហានរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងពេលត្រូវត្រួតត្រានៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតត្រាសហយុងខ្នងរបស់ខ្លួននៅលើអបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945និងបានដាក់ថវិកាចំនួន8លានដុល្លារអាមេរិកចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីទាំងនោះជាធ្នូមកវិញរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមថានឹងមិនហៅស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះថាជាទេសករផ្លូវភេទនោះទេហើយនឹងព្រៀងគម្រោងមួយដើម្បីដករូបសំណាក់មួយនៅមុខស្ថានទូតជប៉ុនដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះ The Voice of America យុទ្ធជនក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានព្យាយាមរកវិធីធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នានានៃប្រទេសសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់ដែលនៅកន្លែងទាំងនោះពួកគេនឹងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសេរីបានចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានសម្រេចដោះលែងអតីតមន្ត្រីបាល់ទាត់ម្នាក់មកពីភូមិភាគអាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសសំណុំរឿងសុបប៉ាមួយរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា FIFA នៅក្នុងបូរីញូវយ៉ក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.